Doa ta të spimo e nënë.
Jo, nuk ka gale. Veç, dërë me thonë, para se me bombardu NATO, o konë tentimi i parë për me ikë.
Tentimi i parë, para se me bombardu që nuk jemi ikë. Imi njësë pja asaj që, thotë, bombardimi fillon edhe herën e dytë, po hajtë mërë se nuk bombardojnë. Ajo bombardun, ato krismat jonë konë të mërshme, e konë pasë djallin e vogël.
Mhm.
Një visaj ka pasë, një vjetë e dishka, një vjetë e 2-3 muj, shumë pata frigu, shumë, fillun bombardimet, unë bëllëm në shpe, mandej në përmes njerëzve, jo po bojemi bashk kolon, adin që bëjshin, po nisemi kolon, i kisha dhe disa familjarë të me, me veti e kisha dhe vlaun e vogël, vlaun e madhe këm pas jashtë, prendë që është do t'i lo, po shkum, ua shkum deri në banesë, se nuk më isha me kontaktu telefonat i këpëtën. Mm-hmm. Edhe shkum, nuk e ardhën prendë teme, babën e kom pas pak smut, jo, tha une, sa desnë për rrugat jem e më gjithë dhe qka, por rikëto me randësi është hekma djallin pikturit, une e mora vlaun e vogël, i madhi o kun jashtë, edhe unë isëm,
sa ke i rejnë i konë, sa veta para fërsisht që keni dalë bashkë?
Po të ashtë se cili kërë mrena i mi konë, ka 4-5 veta në kërë.
Mm-hmm.
Veç familja, jo në plus edhe tjërë ti kam pas që ashtu me fare fese, me kojshi krejt bashkë, edhe ata jo në konë, ka 4-5 veta në kërë.
Mm-hmm.
Edhe unë esëm, zdi që shemi dalë, zdi që shemi nisë, me 100 strese, me 100 tuta, pa tesha në është ta ki diqka pak, se na thanë ma shpejt, se kemi pas sërbët kojshi.
Mm-hmm.
Rrethe e mi konë me sërbët kojshi, me shpia.
Mm-hmm.
Edhe diqyshe kishim frigën për tëne, mësë përna lajmërojnë e përna hi natën e diqka edhe shumë shpejt e dollën, sa po me kujtu.
Mm-hmm.
E di që kemi dalë, jemi nisë, kur kemi mbrit e rrethit e shkolla mjekësisë,
mm-hmm.
aty na kanë nalë. Paramilitar.
Okej, okay. Kjo është hera parë,
no? Është hera parë. Paramilitar, ata jonë kun ka 2 metra të gotë. Para meje, para neve e nalën kunatin,
mm-hmm.
edhe na ishin tash mas ti. Mas neve ishin tjertë.
Mm-hmm.
Vjeri ishtë, ata e nalën tjetër drejtim, qësh është, tash a i rethi qësh është, për me shku, e kalën rrethin këni njësësh për autostrat mandej të shkolla mjekësis. Ato e nalën mm-hmm. bashkë, aty të shkolla mjekësis ka qenë bunkeri madhë. Bunkera ten, ka qenë i thot njeri ati.
Mm-hmm.
Ato e quna ne, neve këni. E nalën kunatin edhe, u nalën edhe na nalën krejt kolon, edhe na po prisim tash, qka do të bëhet. Kure, a i dulë për kjerit, sigurisht i ka thonë, del,
mm-hmm.
edhe i ka lypë pare. Edhe në aspodim, i kishë pas thonë, se tash na veç po këshyrin për kjerit, në aspodim që ka po flitet, po supozoj mandena dhe në ka tregu. Edhe pom që dulë për kjerit, edhe vjera e me ka qenë aty në kjerë.
Mm-hmm.
Edhe dulë për kjerit, e qeli, si po duke t'i tha jo të fori gepek, hape gepekun, kjo e hapi, edhe sveshta i ma shbaci tu, do me thonë, këtë qka ki pare, gjuj në gepek, që ma ndhej këta mi marë. Edhe aj, a ka qit, a s'ka qit, sigurisht që ka pas ka qit. Masi që i ka qit pare, tash a ka qit pare, a ka bo bised me të nuk e di, aj filloj mi më shumë.
Okay.
Fillojmë më shumë shqipk, fillojmë më shumë boksa, fillojmë e tash na ishim kërë edhe, a diqysh, tash veç pritëshim tash kur t'na hi neve, na veç e këqyshim qka pëndod. Dhe i keme dollë shoku jem bashkë shorti, edhe unë i thash, mos dill se ka me t'orë dërani edhe ti, që tash, mos dill se mos peketëson punën ma shumë. Se ti del, Dënë me mbrojtë ato, po a i mundë në qatë moment me gjujtë, kështu bile rrisë i shtash gjenërenja dhe ty. Unë isha për para, fëmit i kisha më ropa edhe vlaun i kisha më ropa. Fëmit kojshin, për tetëshin, ututëshin.
Edhe ata e kam po krejt.
Po, 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 veç kanë qenë dvogër, për shamu djali s'ka s'mon men kur gjo, se një vjetë e 2-3 muj, a qi ka krejt i mon, me se ka qenë 4 vjetë e dishka.
Okej.
Edhe ma ndej, vjera eme nuk e ka po në gjarin që ka po ndodhë më rapa, se ajo ku në ullur në kerë, edhe ajo nuk o këthy me këqyrë, ajo po kujton që ka dollë, djali vetë me bisedu me ata, po nuk peshe ajo që ka po ndodhë. Një moment ajo u këthy, edhe kur e ka po, ajo ma ndej na mundot, kështë e për mbroj djalin, këta ja, si së dhe majme, kur ja kapin krytë, ja pështitin bërkiri. Edhe kjo e shkrita ka pas, që ka pas pare në qëks, ki që ka pas, ju ka dhonë. Dhe me kë mërni, veç që shkrejni të vartin.
Mm-hmm.
Edhe ata, kër i kanë zirë kjo paret, ata, kër i kanë po edhe që ato pare, që atë moment, i kanë thonë këti, hajde, këto e ja kanë kapë kryt, virës tem me mezorja kanë shtim, e kanë shtim mërën në kërë, po e kanë liru më ndoja dhe punati hinin kërë. Ta është erdhë rani të na. Ta është për thëtë, kërë e rëtë e na, i thëtë, bashkë shorti, temë ta, ti shta qekash i zagji, dhe me thëmë ti qka po prejtë, hajde, del. Dullë, aj, unë u dretësha, edhe mu ma dha një shumë të hollave para se me mëri aty, ta meri që të parë, tha se zdihët, mujnë me në nda, ta edhe, shihë mu, jo, ta shumë, mësë mi jepë, ta shparët, se unë, ku të shkon te, unë e mas teje, po ta zdihër, bëva kina ndojnë, ti me fmi të tërkun, unë e të tërkun, ta shë jo. Unë e thash nuk i prane, meri të ke maj, i ka pas shtime një kuti, që shto maj të ke se nuk dje që shjen puna. Edhe, milja aparet, kjo dul pikerit, si ka dal pikerit me atë kondaku me mitroleza që i thot njëri ati, me mitrolez, janë isin jam shumë kry, bume, shtrivi për toke, fati që kë, që dhe ke në atë moment njëri spenike edhe me të prej, nuk e nishe as dhimëtën, as kur gjozar prej frigës,
mm-hmm.
Kure gjojtën, kë me njeru që në kom, a i prapi më shojnë kry, nëse a që ti kry gjakja, që kënti kokën krejt, dulaj, po mendoj, jam shoj kë prapu që në kom, a folke me ta tash nuk e dija qka, e njoni për ty në hini të unë e nker.
Mm-hmm.
Të me thonë, unë e isha ullën, në ullësën teme, kjo tash polici, si zë dhe majmen, ftyrën e ti ka posë dhe sytë kaltërt, një ka po që në krye dhe hini me automat aty në ullësën, e bashkë shorti temu ullë, edhe ma drejtoj ty të në qëtu. Ta ti thash ta qekash, ku qko jedna. Qka po prep, tha ti, ku qka njere, dhe mek, daj pare, daj sve shta imash, jep kri qka ki.
Mm-hmm.
Une, nështa është për me kish, veç prej stresit, që dora e djatë dhe koma majtë në këceke që shtut, edhe une nuk më isha me shti dorën gjep për mi marë paret, mi a dhonë. Edhe vlau po më thot, jepja, tash, Ja, unë asë nuk e këthesha krytani. Ta është pja, ja, po s'po muj, ta është qatë shumë po mdri dhe dora, s'po muj me shti dorën qëtë. Që të mbëjke dora koma? Kur nuk e haraj ato. Edhe ti kur i nëzira, edhe pja, ja, pa hitë s'pe këthej kryt. Tha, ja, ti ka zhen pare! Dhe me thonë, unë po të thonë pare! Ta është pa ne më vishe. Adhe unë po të thonë s'ko mu. Kur i kom thonë s'ko mu, a që aty e ka kuptu që paret janë, se unë i adhash që ashtu me
okoshu një
kuti si e barnave, edhe kur i thash s'kom, dhe me thonë a i mande, që atër e kuptoj që paret ishin mrena, se a i ka kujtu që në popoj hajgari, pja ja vish një kuti, ku më ti që ka menua i djatë. Kur i ka pëthonë ne, ma më vishë, a i vlo për mas, tha, veç e prisha momentin, mos pëtë bëndi qka pëtë prejka, di qka tha unë e që aty ku pasë, me reagua, të reagoj ke aj, aj na kështë pushka tu që aty të tonëve. Edhe unë i pithom, Ai, hecë po banë sol, ai veç po këqyr. Edhe thash shuj shuj njerë mos rako. I mur edhe dul. I mur që ka patë edhe dul. Mandi, pi thët bashkurti tem, uji sad u kola, pizda ti matrina, deca ti plaqu. Hen tha, në kere breta bufsha, kështu ashtu, tha se fëmija po të kojnë. Hini në kere, që ashtu njëjtë ndodhi dhe me kjeret mrapa, po jo. Me kjeret mrapa veç pare ju ka marë. Vjerin atje në anën tjetër edhe ato e kish pas, edhe e kish pas hongër disa shkelma. Edhe ma ndin alë shumë. Jo, hini në kere, edhe na po presim të ashtë. Zdi kur zgjo, veç kur ka fillu me shqipkën e hekrit, mi thy gjamat e kjerit. Të me thonë, qëshimi kona në kere, a i me shqipki më shoj ke gjamave, bum me bum, diri sa i thej ke gjamat e kjerit edhe une veç bërtit që a i thesha vlaut, mlloju, maju fmive syt, thesha se një spir, mi hi, për jetë që rohë. Thesha veç... Ma e thesha fmit, edhe mas rruju syt. Edhe a i po, jem të i majt, qika kaj ke shumë, edhe djali po qika, nështë ta ma e madhe, u traumatizu shumë, qatë shumë u traumatizu që kur i mi këthy në Kosovë, me nëzje kemi shti në Kosovë, se e ka menu të në kohën që prap kena me kalu me për qatë. Edhe ma ndi, na i thënë ke gjomat e kireve ishtë daft, edhe thasat, ajde më mërë shë daftë, hajde dhe me baju në, edhe unë nisëm qashtu. Kje gjomat e thimë fryke. Kur kemi imri la plasel, aty ka qenë ushtria e regullt. S'kanë qenë paramilitar, po ushtria e regullt sërbe, dhe kur në ka po, tha, ku jeni nisë kështu? Sërbesht, falke, na i thëmë. Na i thamë, po, zdishim që a mi thamë, po shkojmë, dikon, po, jemi njës, dikon e zdim ku. Jo, tha, këthe unë i mëra, pa kështu zgudzani më në uthtu. Ku mu këthim, edhe na këthim. Kur u këthim, u shpërndam, se tash në atë ishim zgudzoj me flajt më në shpe, edhe u shpërndam. Unë e shkova flajtat e të familjart, të metët lartë, kunati të tërkon, vjerit të tërkon, qëtë të shpërënda me bo një natë gjom, e ma ditë nesër me më këshur që ka me bo. Najtëm aty një natë përfaqe të zes, të nesër me në qumë, që aty ku keshën dhe që e familje erdhë, të dira një akrabajtën edhe ju tha që me lëshu shpinë urgent më njësë se kanë sonde me na, hinë për shpia. Unë që aty ku keshë, tash unë nesëm me qata. Tash unë e s'kisha informata mu, për një tjetërin s'kishim informata, a për prend e me s'kom pas informata se, do me thonë, kur këm shku une që jemi nisë, që në kanë maltretu, në këm marrë vla me veti, edhe mandej, zdi që shë ka kuptu mami jem që në kanë maltretu, a jo, se na kur jemi këthy, e këm këthy vla unë shpe. Kuna kanë këthy ushtria regull të ne e punë këthy vlau më shpe. Edhe, thash, veq e kemi lona aty të parkingu, aj kur ka shku në shpi ka të regu që ka ka ndodh, edhe na, mandej, unë s'kom ditë më përprende, me mandej, mami jem, që shtu të marvesh, të munu me marvesh për neve, s'kishim kontakte, që shë ka kuptu, mandej nuk e di, jo, e ka ditë prej vlau, të mandej u që ardhë atje në shpe, në shpinë tonë, shpia sëfras të konë kërkosh atë, ta shajë të në kohën, të në alypë, të këqyrë ku ka mujtë, ku kemi mujtë në me shku. Në ndërko, të nesën me në mas nesën me në qesin edhe prente me për banesës. Edhe ata s'kom ditë ku kanë shku, këshim pas fletin atë ogja, mandina. Në ndërko, mami jem ka dalë me më lypë mu, Derisa mami jem ka ardhë në shpi me mlyp mu, kanë ardhë i kanë hek babin dhe vlaun prej banesës. Tash mami jem, kur u këthy, se ka gjithë as babin, as vlaun, edhe s'po din tash ajo as ku e ka burin, as djallin, as qikën. Halla ka mu kon. E mandena herën e dytë, jemi nisë, që shemi njësë nuk e di, s'kemi pas kere, mo. Nuk kemi pas kere. Kere t'i lam garajat, të thyme, me shka mu njësë. Ma ndi u bu me do këjshi, ata kenë burë, gru, qik e djallë. Katër vetë, kere shumë i vogël, nuk e muaj me qëfar kere u konë, plus edhe une me burë e me dy fëmi. Tet vetë në kërë kutecë. Emi njësë për Macedoni. Kuna ati edhe ajë që ashtu t'u njësë, zdi me kon, a më duket me vjerite me, se kjerin e vjerit nuk e kanë thy gjamat, veç kjerin tonë dhe të kunatit. Edhe kunatit me vjerin, do me thonë me familje, ata kanë hinë kërë, kunatit me kunatën me dy fëmijë dhe vjerite me. E na kemi hinë kërë me një kojshi, ofërt aty që i kemi pas një rrugë ma poshtë, edhe jemi njësë për Tetovë mdukët. Jo, jemi njësë për Macedoni, hera dytë pas ka qenë kjo. Jo, herën e dytë kër jemi njësë, veç une jemi njësë me qëta akrabat ku kemi flejtë atë natë, po jemi këthy. Ku finin të Tetovë aty, kemi pritë shumë, gati të natën kemi metë në përkjere, s'kemi mujtë me kalu, ku finin jemi këthy në Prishtinë. Kjo ka qenë mande hera tret kur jemi njës edhe vjeri vjerit, kunati kjo konë hera tret dhe më thonë kur jemi njës dy kjere kjeri tëne edhe kjeri nësë kemi pas kjerë po me të kojshive e mande kemi prit në Leshan kemi mbrit dhe në Leshan vjerës teme jo buve që 6-7 dit pa dializ ajo fillej mu kecu edhe kolona ke shumë e madhe kolona kur mbritëm na aty aty njështë me ka një avë, dy avë që ishin kënë të pritë, këtë këshin pas hinë për shpia në Leshan, pregaditu shqem, kush ku ka qenë me fëmijë vogël, kanë hi, se kolona s'ka e cëshmë, duke të patën nalë, e kanë bloku mësë me kalu kërkosh. Edhe, pritëm sa pritëm, mandej shkoj kunati, me në komunë, s'ka hitë disa kilometra deri të kufinë. Në komë ka hecë, me folë me kolonilin Amerikan aty që duhet pa tjetër me kalu të pak të në vjerite me, se ju ka kecu gjendja duhet me shku me i në dializën shkop. Edhe aj, zdisa kilometra i ka bon komë, deri sa kam ri të kufini. Të me thonë, pi e Leshanit, nështë edhe, pa mri të e Leshanit o pon kolona, i ka rrë nështë zdisa kilometra me hecë, edhe... Na ishin të pritë, në rëmë kur më ndej u këthy kunati me një kolonel tëne me kjerin e tëne edhe tha hini tash, hini në për kjere ju, betëm kjerin e vjerit betëm ata dë e kalun kufinin shkun me kjerë dhejt e kufinin më ndej e kalun kufinin në kom betëm vjerit e na metëm në kolon Po, nuk metëm në atë kolonën e madhe, se përshkak vjerive, na u afru me kjerë pak ma ofër kufinit, po do është, këta e kalu kufinin në kumë, që aty u përshëndetëm, dorë të zotit, se nuk u dike mu a kemi më po, a kemi me kalu në kufinin, a kemi më këthy në mrapa. Po do është i zotit, si kanë kalu ata kufinin në kumë, Ata mandi e kanë marrë aty një taksi, a ku me ditë, nuk e ditë që është kanë shku deri në shkop, se ajo veç u ketsu, edhe na mandi, aja kalun për finin. E, qatë moment, s'ka pas shumë në shta, disa ori në konë pytje, kur erdhë urdhëni, milshu. Ama milshu kolonën, jo krejtë, qështut, ka dhët kjere, në mesin e dhët kjereve të para kem na, edhe kalun. Kufinin edhe mande u vendosëm në Delisht. E vjerit ishin Shkop, hala nuk e dishim qka ka ndodh, te ka ndodh, mandej edhe bashkëshorti edhe kunati u nisën për Shkop, me këqyr qka u bu me ta, edhe që kjo kun, na u vendosën Delisht, te disat njofshën të vjerit tem, aty kemi najt.
Sa kemi najt? Je,
tash, nëse kemi dalë në fillim të prillit, na kemi najt prill, maj, qeshor, dy muje gjysë.
Mm-hmm.
Dy muje gjysë, se me kur u shliru Prishtina me 17.
Me 12.
A me 12, qatë ditë që u shliru Prishtina, ja qatë ditë, ja të nesërmen, se muajnë me nësigurt, ose qatë ditë ose të nesërmen, bashorti me njerë u këthy për Kosovë. Na metëm atje krejt, a i tha unë po shkoj, po këqyri, qëfar gjendjo shpia, sene, a kemi ku mu këthy, a ta këqyri me ndresht terenin, po fati shpia, qatë se ka ngutë kërkosh, i kemi pasion qesin ko i shive, ka pas shumë ushqim, i patë më thonë, qka keni nevoj, mundeni me shku, mu furnizu, me marë, ja, a i kemi gjithë shpinë që kemi lunë. Ska pas kur gjohë që ka mungu, dhe me pas mungu kushe kesh derë që mungon, me rëndësi, keshim ku me shti krytë. Mande edhe na jemi këthy, mas disa, tash s'po di edhe na shpejt mande jemi këthy, ndoshta mas 2-3 dite. E kur kemi marë mungu këthy, unë e pun pas shumë delashe me qika. Se ajo e kesh atë frigën edhe thëj ke stu në më këthy, stu se në anali, në anali, edhe deri vonë, në radarin nëse në kanali, komunikacionet ose polici, ajo njëre ka kajt, jemi mundu mi dhe nuk jona ata, u krymo, nuk ka kur gjo, jo, polici, dhe me thonë, edhe komunikacion kur në kanal, për shpeci ose për nëj gabim, ajo ka kajt, dhe me thonë, me muj, s'ka muj më anë vejti. Unë atërë s'kom ditë me trajtu të nëjë psikologa, diçka s'kemi ditë, se ka qenë traumatizume shumë. A djali jo, se a i një vjetë 2-3 muja e ka harun gjarjen. A kjo u konë shumë keqë. Qika.
Falim dhejrë shumë.
A kod.